halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda oo aad si toosi uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efamyada taleefoonada gacanta ee dalalka qaarkood iyo barta internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 13ka bisha diisembar 2014. Idaacadda waxaa wadajir idinku daadahaynaya sahre cabdi iyo xuseen bare.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeennimona waxaa ka mid a dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa ahlu sunna oo maanta mar kale ka dhacay bartamaha soomaaliya. Guddoomiyaha gobolka galguduud ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay iminka la wareegeen maamulka dhuuso mareeb.
weerarkoodii waa la jebiyey, kadibna ilaa gurucaal iyo meelo kale ayay gurmud ka soo sameeyeen. gurmudkoodiina waa la jebiyey. Hadda magaalada dhuusamareeb waa laga sifeeyey. Gacanta dowladda ayay si rasmi ugu jirtaa.
waxaa kaloon idiin haynaa dalka indoneesiya oo 17 qof ku dhinteen, in ka badan 100 la waayey kadib markii roobab mahigaana ay sababeen in xukaasi uu dhulgo ka dhaco.
barnaamijkii martida mikrofoonka iyo kii kale caweyska washington iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. tirada dadkii ku dhintay dhiiqo daadad wadata iyo dhuldilaac burburiyey tuulo fog oo ku taala dalka indoneesiya ayaa waxa ay kor u qaaday tiradii dadkii dhintay oo ahayd awal 8 qof. haatanna waxaa la sheegay 17 qof oo kale inay ku dhinteen, iyadoo kooxaha gurmadkana ay meedadka ka soo saarayaan dhiiqada iyo burburka hoostiisa. ku dhowaad 100 qof ayaa weli la la'yahay tan iyo markii uu dhulkaasi dilaacay, oo qaarkoodna ay ku soo rogmeen tuuladaasi biyihii iyo dhiiqadii, kuwaasoo iyagu deganaa deegaan lagu magacaabo Jamblek oo isagu ka tirsan Banjar Negar oo ah bartamaha gobolka Java jimcihii shalay. dhiiqada iyo daadadka dadkan dhulka uu la degay ayaa waxaa la sheegay in 100 guri wax ka badan ay iyaguna dhiiqadaasi aastay. kooxaha gurmadka ayaa waxa ay tuulada kasoo daadgureynayaan boqolaal qof oo ku xanibnaa halkaasi. hay-adda socdaalka waa hay-adda la socota masiibooyinka qaran ee Indoneesiya ayaa waxa ay sheegtay in 15 qof lasoo badbaadiyey, 11 kalena cusbitaalka la dhigay, 15kaasi qof waa kuwa ka mid ahaay. hay-addu waxay intaasi ku dartay in 100 qof oo isugu jira askar booliis, military iyo dadka deegaanku ay garweyno iyo badiilo gacmo maran qaarkoodna ay ku qoodayaan dhulka burburkaasi uu saameeyey si loo badbaadiyo haddii ay jiraan dad weli nool oo ku sii jira biyaha iyo dhiiqada hoosteeda. roobab kale oo deegaanadaasi maanta Sabtiga ka da'ayey ayaa waxa ay kaga sii dareen hawshii gurmadka ahaa ee la waday, waxaana dowladdu ay dirtay halkaasi ay u dirtay qalab xooggan oo looga qayb qaadanayo baadigoobka dadkaasi. xilli roobaad ayaa waxa uu ka bilowday gudahaan badalkaasi, xilligaasi oo dadka caadiyanba ay ka dhacayaan dalka waa gudahaane daadad iyo dhulgo.
kooxaha mayalka adag ee dalka Afghanistan ayaa dilay 12 shaqaale ah oo howlo minabaadhis ka waday gobolka Helmand. arrintan ayaa ku soo beegmaysa maalin uun kadib markii caasimadda Kabul lala beegsaday qarax ismidaamin ah iyo dilka saraakiil kale. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in 4 ka mid a kooxda maanta weerarka soo qaaday ee ku soo qaaday shaqaalaha in lagu dilay isla weerarkaasi. dhinaca kalena sarkaal ka tirsan booliska Afghanistan ayaa sheegay in WA ay dileen sarkaal sare oo ka tirsanaa maxkamadda sare dalkaasi. rag hubaysan ayaa dilay Atiqullah Rawufi oo ahaa madaxa xoghaynada maxkamadda sare ee dalka Afghanistan, waxaana ay ku dileen meel aanan sidaasi uga fogeyn magaalada caasimadda ee Kabul maanta oo Sabtiya. kooxda Taalibaan ayaa sheegtay oo sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, laakiin ma aanay sheegan sababta dilkaasi ay u geysteen. mintidiinta Taalibaan ayaa xoojiyey weerarada Kabul usbuucidii lasoo dhaafay inta aan la gaarin ka bixista ciidamada shisheeye.
saraakiisha qaramada midoobay ee lahaa shirka lagaga hadlayay arrimaha cimilada in lagu yareeyo isbeddelkeeda ayaa maanta uu Sabtiya halkiisi kasii soconaya maalin kadib xilligii la filayay inuu soo gabagaboobo kulankaasi. wadaxaajoodyada ayaa muddo kordhin loogu sameeyey shirka sababo la xiriira iyadoo dalalka qaaniga ah iyo kuwa kale ee iyagu faqiirka aysan awoodin in ay isla meel dhigaan heshiisyadooda ku salaysan cidda ay tahay inay yareyso qiiqa hawada wasaqeeya ee lagu sii daayo hawada. dooda ugu badan ee lagu qaybsan yahay ayaa waxa ay ka taagan tahay sida lagu yareyn karo hawada wasaqdeeda.
Kongareska Mareykanka ayaa ansixiyay sharci miisaaniyadeed xoogan oo ku aadan gaashaandhigga Mareykanka. Sharcigan oo $585 bilyan u qoondeynaya miisaaniyadda difaaca qaranka ayaa aqalka sanadku uu si aqlabiyada ku meelmariyay jimcihii shalay, toddobaadun kadib markii uu sidan oo kale uga soo gudbay aqalka wakiilada. Sharcigan ayaa hadda waxa uu sugayaa saxiixa madaxweyne Obama si uu u noqdo mid dhaqangal ah.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a da aynu ku bilownay magaalada dhuusamareeb iyo degmada Gureceel ee bartamaha Soomaaliya. Waxaa maanta markii labaad ka dhacay dagaal la sababay dhimasho oo u dhexeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa taabacsan ururka Ahlu Sunna wal Jamaaca. Maamulka gobolka Galgaduud ayaa sheegay in dagaalka maanta ay ku qabsadeen gacan ku haynta magaalada Dhuusamareeb. Warbixintan waxaa baladoon ka soo diray wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane.
xaaladda degmooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel ayaa degan kadib isku horimaad dhimasho iyo dhaawac sababay oo shalay iyo saakaba ka dhacay. Gudoomiyaha gobolka Galgaduud Xuseen Cali Wehelliye Cirfo oo warfidiyaanka kula hadlay magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay in gebi ahaan magaalada ay gacanta ugu jirto ciidamada dowladda kadib markii ay kula dagaalameen sida uu hadalka u dhigay maleeshiyaad hubeysan oo ka amar qaata dad shaqsiyaad ah.
ciidamo ka amar qaata dad shaqsiyaad ah magaca Ahlu Sunna oo maaragtay runtii aysan ahayn wata saakayto oo bishan ay tahay 13-2014 markii salaada la tukaday runtii 5:00 aroornimo ay ahayd ayay waxay weerar ku soo qaadeen ciidankii dowladda oo Dhuusamareeb beela kamida ee degan ayay weerar ku soo qaadeen. Dabadeedna weerarkoodii waa la jabiyey, kadibna ilaa Gurceel iyo meelo kale ayay gurmad ka soo sameeyeen, gurmadkoodiina waa la jabiyey. Hadda magaalada Dhuusamareeb waa laga sifeeyey, gacanta dowladda ayay si rasmi ugu jirtaa. ciidamada qaranka iyo maamulkii dowladda ee gobolka iyo dhammaanba wafdigii ka yimid xamar ayaa ku sugan. ciidamada dowladda askari ayaa ka dhintay. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in Ilaahay naxariista ka waraabiyo nimanka kan, dadka dhalinyarada qaladaya ee dagaalka gala dhahaya. idaacadaha waxaan ka maqlaynaa in laleeyahay Ahlu Sunna iyo dowladda isku dhacday. Ahlu Sunna iyo dowladda isku dhacday ma jiraan. gobolkaani waxaa joogay dhammaan shacabku iyo dowladda iyo dhammaanba caaqiid ahaan waa dad Ahlu Sunna. ciidamada hadda la weerarayo ee dowladdana waa ciidankii Ahlu Sunna ee dowladda maaratay ee la midoobay.
Korneel Cabdinuur Maxamed Xuseen oo dhanka Ahlu Sunna u hadlay ayaa isagoo jooga Gurceel v o a u sheegay cidda ay kula dagaalameen Gurceel iyo Dhuusamareeb.
walaal dagaalama ahayn, waxaan dagaalama dhihi karo, wax si toogdaa ku dhacayay ahaayeen kolley sagaagooyinka baryahanka dhacayana waxaa Ahlu Sunna wal Jamaaca sababteeda iyadu leedahay ma aha. ciidankii ammaanka Ahlu Sunna wal Jamaaca ayaa dhowr goor la isku dayay in lagu soo weeraro, saakadaana ugu dambeeyday weerar ayaa lagu soo qaaday ciidanka Ahlu Sunna wal Jamaaca qaybo kamida oo difaaca ku jira iyo ammaanka ciidankii ammaanka ah. adugu dad noocaas oo burcadbadeed iyo dad fawda ayay ahaayeen. ciidamada dowladdana waa sheeganayeen Dhuusamareeb weeye meesha hadda uu maanta qalalaaso uu ka dhacay, waxaana weerarkaasi u geystay ciidamo sheegaya dowladda Soomaaliya iyo burcadbadeed ayay ahaayeen. haddana magaalada qayb kamida ayay ku sugan yihiin. waxa hadda khasaara oo ka dhacay in alaaka keena ma jiraan.
marka shalay dagaalka ka dhacay ama foodada yareeda ka dhacday sidaad hadalka u dhigtay Gurceel, ayada maxaa khasaaraho ka dhashay?
waa khasaara dhaawacyo yaraa iska jiray. marka adigu khasaaro saas oo la sheegi karaa kama dhicin. marka dhaawacyada ay ahaayeen, haddana ammaanku waa sugan yahay oo ciidanka Ahlu Sunna walkana hadib ayay ammaankii gacanta ugu sheegaliyeen. kolle dhammaan degmaha ahaato ama gobol ahaato waxaa maamul ahaan gacanta ku haya mawjiinka Ahlu Sunna wal Jamaaca. adeerna degmada waxaa jooga maamulkii degmada Gurceel. waxaa dhibaato oo hadda ka jiraan oo yaraatay ina jiraan.
gudoomiyaha golaha talada ee maamulka Ahlu Sunna wal Jamaaca gobollada dhexe Sheekh Cumar Sheekh Cabduqaadir ayaa sheegay isagoo jooga Xeraale in kooxaha ku dagaalamaya Gurceel iyo Dhuusamareeb aanu midkood matalin maamulka Ahlu Sunna.
waxaan rabaa inaan sheegno idaacadihiinba waxay sheegeen waxaa la yidhi Ahlu Sunna iyo dowladda ayaa ku diriray. waxaan rabaa inaan cadeeyo oo ku sheego dagaalkaas Ahlu Sunna mana gelin, mana go-aansan, lagumana masaro oo hadda dad la daraaya ma ahan. dagaal Ahlu Sunnana ma ahan,
khilaafkan gacan ka hadalka sababay ayaa qayb ahaan waxa uu salka ku hayaa kala fikir duwanaansho dhanka dhismaha maamulka gobolada dhexe iyo magacaabis iska soo horjeeda ee maamulada dhuusamareeb iyo gurceel taas oo qayb ahaan ahlu sunna ay sheegtay inaysan jirin go'aan mid ah oo maamul loogu dhisayo degmooyinkaas xuseen xasan dhaqane VOA baladweyn
hadaad habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal mar kale haatanna dalka Indonesia ugu yaraan 17 qof ayaa dhimatay in ka badan 100 kalena waa lala yahay kadib markii roobab mihigaana oo ka daayay gobolka Java ee dalka Indonesia ay sababeen in uu dhulka go'o gabi ahaanba warbixin kooban waxa ino haya Xuseen Baraadan
shaqaalaha gurmadka ayaa gacmaha ku raadinaya dadka ka badbaaday oo laga yaabo inay burburka ku hoos jiraan. Boqolaal qof ayaa laga raray tuulada Jembulang oo 450 kilometir u jirta caasimadda Jakarta. Muuqaalada warbaahinta ayaa muujinaya dhoobo badan iyo biyo ku fatahay tuuladaasi oo buur ku hoos taala. Qof degan tuulo u dhow halkaasi ayaa saxaafadda u sheegay inuu maqlay dhawaaq culus oo sida qaraxo kale ah ka hor intii aanu dhulku u guin.
Yeah, menurut warga kemarin sekitar antara jam 5 sampai setengah 6
qiyaastii 5-10 barkii galabnimo ayaan cod weyn ka maqalnay buurta waxaana u ekaa sida codka qaraxa oo kale haddana waxaanu aragnay geedaha oo cirka u duulaya dhulkana ku soo noqday dhulka oo go'a iyo dhoobada oo soo duunta ayaa inta badan dalka Indonesia ka dhaca xilli roobaadka afayeenu hadlay hay'adda maaraynta masiibooyinka dabiiciga ee dalkaasi ayaa sheegay inuu gaareen 17 qof ay dhinteen 397 kalena laga raray tuuladaasi iyo agagaarkeeda waxaana uu sheegay inay weli socoto hawsha gurmadka laakiin waxa uu tilmaamay in dhibaatadu ay ka taagan tahay iyada oo jidka la sii maraya uu go'ay oo dhibaato ay soo gaadhay shaqaalaha gurmadka oo isugu jira booliis military iyo dadka deegaanka oo si mutadawacnimo ula shaqeynaya ayaa gacmahooda ku raadinaya inay jiraan dad weli nool oo burburka ku hoos jira waxaase dhibaato ay ka haysataa roobo badan oo halkaasi weli ka da'aya
xuseen barre aadan ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi dadka ku dhintay daadadka dalka Indonesia
halka digisana kala socotaan walaalta af Soomaaliga idaacada VOA booliska dalka India ayaa maanta sabti ah waxay xabsiga u tuxaabeen nin madax ka ahaa shirkad oo looga shikisan yahay inuu yahay qofka kala wada bog ku yaala Twitterka oo uu leeyahay ururka ISIS kaasoo haysta qaybo ka mid ah dalalka Iraq iyo Suuriya warbixin ay Reuters arintaasi ka qortay waxaa inoo haya wariyaheena Maxamed Olaad Xasan
Boggan Twitterka ee taabacsan kooxda ISIS ayaa in mudaba la soo dhigayay warar isdaba joog ah oo ku saabsan ololaha military ee kooxda ISIS ee Iraq iyo Syria. Mehdi Masoor Bisaas oo ah qofka lagu tuunsan yahay inuu daabacayay dhammaan macluumaadka iyo fariimaha boggan uu soo bandhigayay ayaa internetka ka soo galayay magaalada Bangalore ee dalka India halkaas oo ay booliisku ka soo qabteen. Xariga Mahdi ayaa ku soo beegmaya maalmo kadib markii telefishinka Channel 4 ee fadhigiisu yahay dalka Britain uu soo bandhigay inuu Mahdi yahay ninka kala wada bogga Twitterka ee taageera kooxda ISIS ee ciwaan ahaan ku soo gala Shami Witness oo macnaheedu yahay goobjoogaha dhulka Sham. Boggan ayaa waxaa daalacanayay kumanaan qof oo u badan dagaalyahanno shisheeye oo ku biiray ururka ISIS. Booliisku waxay sheegeen in Mahdi oo 24 sano jir ah uu fariimaha iyo dhanbaalada soo dhigi jiray boggan kadib marka uu shaqada ka baxo fariimahaas oo riyaaqayay wuxuu ku tilmaamay guulo ay dagaalyahanada ISIS ka gaareen dagaalka Syria iyo Iraq mararka qaarna ku maadeysanayay cadawga ka soo horjeeda ISIS madaxa booliska India MN Reddy ayaa u sheegay wariyasha
multiple leads from multiple agencies helped the team to track his location
xogo badan oo aan ka helay buu yidhi hay'ado kala duwan ayaa gacan naga siiyey inaanu dabagalno oo aan ogaano halka uu ku sugan yahay. Qaybta ammaanka dhexe iyo booliska magaalada Bangalore ayaana ka qayb qaatay soo qabashada ninkan. Reddy waxa uu intaasi ku daray in warbixinta ay hayaan ay muujinayso in Mahdi weligii qofna uusan tashkiilin, weligiina kama qaybgalin buu yidhi, oo kama qayb qaadan howl noocan ah gudaha dalka India. Weligii dibadda uguma bixin buu yidhi. Dalka India hadafkiisuna waxa uu ahaa sida muuqata bal inuu isku dayo inuu bogga xiriirka bulshada ee Twitterka uu dad badan oo dunida jooga ku qabsado. Booliska ayaa dhinaca kale dacwad ku soo oogay Mahdi iyagoo u haysta inuu gacan siinayay urur argagixiso oo weerar ku ah India. Laakiin aabaha dhalay Mahdi ayaa u sheegay telefishinka Times Now General ee dalka India in wiilkiisa uusan wax dambiya lahayn oo la nabay. Wax kasta waxaan ka ogaaday buu yidhi warbaahinta. Qaar ka mid a wariyaasha ayaana gurigayga igu yimid aroortii hore, waxayna ii sheegeen in emailka wiilkayga la jabsaday isagana la xiray. Dalka India ayaa leh mujtamaca labaad ee muslimiinta ah ee ugu badan dunida oo dhan, laakiin booliisku waxay sheegeen in inta la og yahay 4 qof oo keliya ay u duuleen bariga dhexe si ay uga barbar dagaalamaan maleeshiyada ururka ISIS. Mid ka mid a 4-taasi qof ayaa India dib ugu soo noqday markii dambe, waxaana xabsiga dhigay booliiska. Saraakiisha ammaanka India ayaa intaasi ku daray in ay adag tahay in la ogaado tirada dadka taageersan fikir ahaan ISIS ee ku nool dalka India. Mahdi ayaa waraysi uu siiyey toddobaadkan telefishinka General 4 ku sheegay inuu jeclaan lahaa inuu ku biiro ISIS, laakiin taasi ay u diiday qoyskiisa oo nolol ahaan isaga ku tiirsan. Ururka ISIS ayaa horay looga mamnuucay adeegsiga Twitterka bishii Julaay ee sanadkan markii kooxdu ay isku fidisay Ciraaq iyo dhul badan oo Siriya. ISIS waxay kadib bilowday inay adeegsato shabakado kale oo badan, gaar ahaan bogag ay leeyihiin dad ku nool meelo kala duwan oo dibadda ah iyo boga ruushka laga lahaa ee caanka ahaa ee VidContacte, kaasoo markii dambe la xiray kadib markii uu baahiyey muuqaalada videoyo dad la gowracayo oo ay ku jireen wariyaal iyo shaqaale gargaar. Wixii markaa ka dambeeyey, ISIS waxay u muuqatay inay maciin biday bogag kale oo qarsoodi ah oo soo bandhiga fariimahooda iyo bogagga bulshadu ku xiriirto oo taageerayaal badan ay ku leeyihiin, halkaasoo taageerayaasheeda ay soo bandhigaan fariimo iyo muuqaalo dacayada.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad oo inala socodsiinayay warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa VOA.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad la socotaan VOA Washington. Waxaa idiin soo socda barnaamijyo uu ka mid yahay barnaamijkii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington. Mar kale waxaynu idin leenahay habeen wanaagsan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Cabdicasiis Xuseen Cusmaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeenii martida mikrofoonka. Toddobaadkana barnaamijka waxaa marti iigu ah injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow, afhayeenkii hore ee madaxtooyada Soomaaliya oo haatan ku sugan dalka Imaaraadka. Injineer Yariisow ayaan ka wareysanayaa xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya, iyadoo haatanna la sugayo in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub. Ugu horreyn, injineer Yariisow, ku soo dhowo barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda V O A.
Cabdicasiis, aad iyo aad ayaad umahadsan tahay.
Waa tahay. Waxaan la soconnaa in madaxweynaha Soomaaliya laga dhowr sugayo in uu dhowaan ku dhawaaqo ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. Adigu waxaad ahayd qof gudaha ku jira oo la socda qaabka marka lasoo xulayo ra-iisul wasaare, madaxweynuhu uu la tashiyada sameynayo qaabka uu sameeyo. Marka bal waxaan doonayaa inaad nala wadaagtid xogtaad ka warhaysid xubnaha u tartamaya inay jagadan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya noqdaan.
Bismillaahir Rahmaan Raxiim. Cabdicasiis, aad iyo aad baad umahadsan tahay. Waa sidaad u sheegtay, marxaladda siyaasadda Soomaaliya qof kasta Soomaali waxaa moodaa inuu aad uga dhowr sugayo shaqsiga uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u dooranayo inuu noqdo ra-iisul wasaarihii saddexaad. Arrintaas iyada ahna waa saa u sheegtay. Nidaamku waxa uu yahay mar walbaba madaxweynuhu wuxuu haystaa mandate oo u siiyey dastuurka in uu soo xulo ra-iisul wasaare isagoo eegaya in shaqsiga uu soo xulayo uu yahay shaqsi ka bixi kara hawsha, isagoo eegaya shaqsiga uu xulayo inuu yahay shaqsi حقا ود قيبسي قام باور شركة وحلي رادو يو استغو كأيجي بعد ما لبر يزل الزهرة ولسه شقية هدا إن أوريز الزهرة أو نقدر يزل الزهرة أدن ولا شقين كراه إن هولها علس هري على مدير السنة ك يبارك أهنا در در جلين كراه مركز رنتي وبروسس رنتي مارس بيتي سيلة وأنا أقرب أنا مدخلينها إن أنت هدا أن أقنا هنا وحيس هاي إن وذا تشيء ولو ذي حل دبانا ذا الصومالية يو مدح دقم هذي ذا أما ما ملا ذا ذلك كجرا أرنتي مهم هو إن مدح إنه كنت هجرا شخص كسا وسوحله
واتا
مركا الله سعطا وهري رئيس الوزارية كلا سوى ذا حلي إنت سوى ذا بدن وحي أبدنا ينكوا أنا هري سياسة دنا وجرين أما وزيرنا أصوى النقرن أما هري حل نوع سوكلا سوى قابن لكن هذا واحد مدين لهذا الهيودك هري أسو شقي قبرد له بعد ما وقت بيجري هنا ليت أرنك رأيي أي دربابة ضد جين كره هولا هدك دقة اللوبة هيا مركا وحن كرة جوين هاي إن قف رسوع فلا ونغض قف قبرد له قف رنتي إن سمين كره إن ها ناشنال يونيتي وحلو يقان
واتاي إن marka kasako wada tashiyada uu la sameeyay xilbanaanada iyo maamulada dalka ka jira in shakhsiyaadka iyagu daneynaya in ay ra'iisul wasaare noqdaan xiriir noocee buu madaxweynuhu la sameeyay ma taleefankay ku wada hadlayaan maqab aan electronic email ahaan bay ku wada hadlayaan bal waxaad iga warantaa maadaama gudaha ku jirtay oo madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaare bal soo shaqeysay qaabka marka la soo xulayo uu madaxweynuhu ula xiriiro shakhsiyaadka jagadan daneynaya
runti labadii horeba waxa mooda in madaxweynuhu uu process runti dheera oo maartay marsiyay dadkii iyaga doonayay inay ra'iisul wasaareyaal noqdaan oo xitaa heer sida hay'adaha caalamiga marka la qaadanayo interviewna la marsiyay laga codsaday CV-yadooda iyo inay soo gudbiyaan kadibna oo discussion dheer la qaadanayay face to face ama waji ka waji oo runtii uu eegayey bacdama isaga la siiyey mandate in visionkiisii qofkii fulin lahaa oo la shaqeyn lahaa si u soo xusho runtii labadii jeerba waxaa dhacday waxay ahayd inuu wareysiyana la sameystay kadibna maaragtay process aad u dheeraa hadda bacdama in ishana lagu wada hayo madaxweynuhuna ballan qaaday inuu dedejinayo caalamkana ay sugayaan in hawshii aysan hakan waqtigu aad buu kale ugu yar yahay marka ma garan karo in oo dadka interview one by one ama ula yeelanayo in kale laakiin
marka ma joogan Muqdisho imika
intii aan soo arkay madaxweynayaashu waxay sameen jireen waxay ahayd ama taleefannay kula xiriiraan haduu qofka joogin hadii uu joogana way sarkaan
wata marka een la tashiyada dhinaca xilbanaanada markaan eegno een iyagu waa kulli markuu madaxweynuhu soo magacaabo waa kuwii ansixin lahaa een shakhsiga madaxweynuhu soo doorto een sidaan la soconayna xilbanaanada baarlamaanku way kala qaybsanaayeen oo mooshinkii imika ra'iisul wasaaraha toddobaadkii hore lagu riday waxaa jiray xilbanaan badan oo iyagu een mooshinkaasi ka soo horjeeday marka madaxweynuhu sidoo ula sameeyay la tashiyada ma dhinaci een imika ra'iisul wasaarihii la riday een diidanaabu ku qancinay in shakhsigu soo wato ay taageeraan
maya inta badan waxa dhacda waxa weeyaan in xildhibaanadu laba siba shakhsina madaxweynuhu waa ula kulmaa shakhsiyaad uu isleeyahay waa ergimadoodii iyo maaragtay waxbay kugu biirin karaan inuu dhageysto ee muhiim tahay iyo hab beelna waa uu ula kulmi jiray intaan soo aragnay oo beelaha xildhibaanadu inta u yeerayo yiraahdaa ra'iisul wasaare baan soo xulay waxaan doonayaa inay la qaadaan waxaan doonayaa inaad igu garab gashaan aan doonayaa inaad maaragtay igala shaqaysaan marka runtii waa process runtii muhiim ah inta badanna keena in ra'iisul wasaaraha marka lasoo magacaabo ay sahlanaato fududaato in baarlamaanku uu ansixiyo marka hababkaas kala duwan ayay ahayd bacdama hadda xildhibaanadii arrimaha ku qaybsameen waxaan isleeyahay waxay ahayd kalsooni kala noqoshada ra'iisul wasaarihii cabdiweli marka soomaalidan waxay ku fiican tahay waxa weeyaan mar haddii si dimuqraadiyada lagu kala baxay oo cod ah in aan dib loo go'aanin wixii hore oo horey loo socdo hadda ishigan iyo ishigii hore aad bay kala duwan yihiin
waataay marka marka uu madaxweynuhu la tashanayo xildhibaanada sidoo kale waxaa miiska saaran in xildhibaanadan ay gorgortan ku jiraan oo madaxweynaha sida shakhsiga uu wato markaasi ay u ansixiyaan iyaguna inay gorgortan ku jiraan oo ay doonayaan in xubnaha golaha wasiirada ka soo mid noqdaan. Marka siduu madaxweynuhu arintaasi isugu jaangooyaa inuu iyagiina ka helo kalsooni ah in shakhsigu wato ay meel mariyaan iyagiina 257 aanay wada noqonayn golaha wasiir, dheelitirka noocaasa madaxweynuhu siduu sameeyaa?
Runtii arrimahaas waa arrimaha Soomaaliya, runtii siyaasadeedu inay aad u tahay complex cadeynaysa. Marka loo eego wadamada kale, xisbiyo ayaa lagu kala guuleystaa, xisbiga talada haya iyo xisbiga baarlamaanka u badan intaba wax ay awoodaha ku qaybsadaan si maaragtay hadba wadan walba iyo sida ay u kala badan yihiin xildhibaanadu. Laakiin bacdama annaga Soomaalidu 255 dhinacna ay beele ka matalayaan, dhinacna ay si gaara iyaga isu matalayaan, mar walba waxaa adkaata la tashiyada noocan oo kale. Laakiin inta badan waxaa hadda focuska ama diiradda la saaraa ra-iisul wasaaraha lasoo xulayo, arrimaha wasiirada dib baa loo dhigtaa. Bacdama ra-iisul wasaaraha la keenayo uu yahay ninka ugu muhiimsan ee la rabo in uu golahaas wasiirada isaga soo xulo. Marka madaxweynuhu inta badan tashiyadiisa hadda waxay tahay in ay u ansixiyaan ra-iisul wasaaraha uu soo doorto, iyo in iyaga haddii ay hayaan talooyin ku aadan ra-iisul wasaaraha ay jecel yihiin in la qaato inuu ka dhageysto, intaas unbay tahay hadda proceska. Kadib marka ra-iisul wasaaraha laga gudbo, unbay imaanaysaa dhanka wasiirada iyo sidii loo xuli lahaa.
Dhinaca beesha caalamka, markaad eegto madaxweynaha iyo dowladda Soomaaliyaba indha gaar bay ku hayaan oo waxay doonayaan laba shaqsi oo isla shaqeeya. Marka mar haddii madaxweynaha labadii ra-iisul wasaare ugu horreeya isla shaqeyn waayeen oo ay meesha ka baxeen, shaqsiga saddexaad uu keenaya doorka ay beesha caalamku dowladahan weliba daneeya Soomaaliya ay ku leeyihiin intay laagtahay, weliba xilligan uu madaxweynuhu soo xulaya ra-iisul wasaare, selectionkaas ama xulashadaasi door ma ku leeyihin? Madaxweynuhu ma kala tashadaa dhowrka xubnoodu hayuu uu isleeyahay malaha kuwanba macquula in ay ra-iisul wasaare buuxiyaan? Beesha caalamka ma ogeysiiya ama kala tashada?
Runtii beesha caalamka iyagaaba kale ah oo inta badan ma wada socdaan, laakiin wadamo qaasa waa jiraan oo madaxweynaha iyo xiriirkoodii ayayna ku xiran tahay, iyo hadba iyaga danahooda markaas ay leeyihiin. Laakiin midda iyaga keliya ay sameyn karaan waxay tahay inay yidhaahdaan madaxweyne, annaga waxaan kuula talineynaa sidaan iyo sidaan, laakiin marnaba ma soo faragishtaan shaqsiga la xulayo. Shaqsiga waxaa u madax bannaan oo iskale madaxweynaha, baarlamaankuna ay u ansixinayaan. Laakiin talooyin badan oo ah shaqsiga nooca uu noqonayo, sidai ayaga isleeyihiin 2016 visionkan madaxweynaha uu leeyahay siduu ku hirgeli lahaa, arrimaha ay kala hadlaan waxay tahay sidii 2016 doorashooyin u dhici lahaayeen, loo ansixin lahaa dastuurka federaalka, loo dhaqangelin lahaa. Arrimahaas ayay iyagu aada u danayaan, laakiin shaqsi ma soo faragistaan inta badan.
Waa tahay. Ugu dambeyntii, injineer Yiriiso, madaxweynuhu markuu go-aanka ugu dambeeya gaaro, shaqsiga uu soo magacaabi lahaa iyo uu gudbinaya xubnaha baarlamaanka, gaar ahaan guddoonku la wadaagaya qofka uu markaasi soo xushay?
Runtii marka hore waxaa dhici karta in guddoonku ayuu kala tashto bilowga ilaa dhammaadka, hadba processka meesha marayana uu la socodsiiyo. Laakiin go-aanka marka uu qaato madaxweynuhu, uu shaqsigu is yidhaha alla shaqsigan waa kula shaqeyn kare, go-aankan uu qaato go-aansada inuu dekreto u saxiixayo, markaas waa guddoonka baarlamaanku ayuu la wadaagayaa. Waxuu kaloo la wadaagayaa cid alaal cidda uu isleeyahay alla lehe muxuu ahaa siyaasadda dalka muhiim bay u tahay, oo ama key stakeholders wax la yidhaahdo. Waxaa dhici karto maamuladii inuu yidhaahdo anig qofkaas baan doortay, waxaan rabaa inaan la qaadaa. Waxaa dhici karta shaqsiyaadka xildhibaanada inuu u yeero. Waxaa dhici karta beesha ama maaragtay power sharingka uu ku fadhinayo qofkaas inuu u yeero xildhibaanada, uu yidhaahdo anig shaqsigan baan qaatay, waxaan doonayaa inaad ila qaadaan. Iyo shaqsiyaad oo ama xildhibaana ha noqdaano ama Soomaaliya muhiim u ah ha noqdaano, beesha caalamka naftirkeedii markaas markuu go-aanka qaato iyadana waa uu kala tashanayaa oo u sheegayaa in
ugu dambeyntii si kooban waxaan ku siinaya ilaa 30 second yay kula tahay madaxweynuhu uu magacaabi doona? Adigu markaad saadaalisid, goormaana la filayaa in la magacaabo? Berri oo axada, isniinta ama salaasada? Adigu si kooban intaad ogtahay.
Waxaan isleeyahay sida ugu dhaqsiyaha badan maalmaha soo socoto madaxweynuhu waa ku dhawaaqayaa. Markaan waxaan rajaynaynaa in madaxweynuhu uu shaqsi khibrad u leh in maaragtay howlaha muhiimka ah ee horyaala kala shaqeyn kara shaqsi soo xuli kara shaqsiyaad competence u leh inay golaha wasiirada ka mid noqdaan, shaqsi oo wada shaqeyn dhow madaxweynuhu wada yeelan doonaan, shaqsi baasha caalamka uu la shaqeyn kara, shaqsi qabaa'ilada iyo madax dhaqameedka, iyo shaqsi xil dhibaanada muhiim u ah oo doorkooda muhiimka ah la shaqeyn kara, ayaan isleeyahay hadda inay marxaladan ku haboon tahay.
In badan baan ku salaamay, aad baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan.
Adaam gud.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeennii martida mikrofoonka oo toddobaadkan uu marti igu ahaa injineer Cabdiraxmaan Cismaan Yiriiso, waafayeenkii hore madaxtooyada Soomaaliya oo ku sugan dalka Imaaraadka. Intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno, waxaan gebi ahaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu umadsan yahay Cabdicasiis Xuseen oo inala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka. Halkaad kala socotaana waa v o a. Haatana waxaad u diyaar galowdaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington. Waa tan Sahra Ciidla Nuur oo inala socodsiisa.
wanaagsan dhegaystayaal, barnaamijkeena caweyska Washington qodobadaan idinku haya waxaa ka mid ah qasriga madaxtooyada ee adduunka ugu weyn iyo madaxweynaha dunida ugu faqiirsan. Waxaa kaloo aan ka maqnayn suugaantii iyo qaybtii heesaha. aanu ku hormarna ee madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, horena uu ahaan jiray ra'iisul wasaarihii dalkaasi, xilal kala duwan hore u soo qabtay ayaa dhowaan indhaha warbaahinta caalamka soo jiitay kadib markii uu ku guuray gurigiisa cusub ee madaxtooyada oo la sheegay inuu yahay ka ugu weyn caalamka oo dhan. Wargeyska The Telegraph ayaa ka mid ah warbaahinta ka faallootay qasrigan, waxaana uu sheegay in gurigaasi uu ka kooban yahay 1,000 qol, cabirka guud ee uu ku fadhiyaana uu yahay in ka badan 3 milyan oo square feet. Lacagta gurigaasi ku baxday ayaa lagu qiyaasay 384 milyan oo euro. Damalaha haddii kharashkii lagu goglay guriga iyo intii reerku ku soo guuray lagu darana, waxay noqonaysaa lacag intaasi ku dhow. Sidoo kale warbaahinta dalka Turkiga ayaa iyaguna wax ka qoray gurigaasi oo tilmaamay in madaxweynuhoodu u dhaqmayo sidii boqorada aan xilka kaba degi doonin maadaama uu guriga sidaasi u qaalisan dhistay. kaaga sii darana waxaa la sheegay gurigaasi gidaarada musqulihiisa in lagu daahay maryo xariira. Haddaba arrini markay halkaasi marayso ee gurigaasi aad loo hadalhayay 2 bilood ugu dambeysay, ayaa Ibraahim Xasan Daanduray oo istuudiyoga ila fadhiyaa wuxuu yidhi, hadal waa deysaa, anna waxaan ku hayaa madaxweynaha dunida dhan ugu fiqiirsan. Sheekada ka sii dilimaayay ee madaxweynaha uu soo wadaa wuxuu ku nool yahay cooshad yar oo uu hordhigto kursi aad u duugoobay islamarkaana baabuurka uu raaca waa mid aan qarniyadan dhow cidiba kaxaysan. Ibraahim, sheekadaasi noo dhammaystir, iyaba waa yaabe, madaxweynahaasi beerta yar dhex degani waa kee?
Zaaro iyo habnololeedka siyaasiinta ama hogaamiyaasha dunida ayaa ah qaar aad u kula fog, laakiin madaxweynaha Uruguay Jose Mujica ayaa isagu waxa uu ku nool yahay beer baaba'san. aan ku sii wada sheekada, dharkiisa marka la dhaqo waxaa xarka lagula waraa guriga banaankiisa uu degan yahay.
Waa waree haye.
Biyaha waxaa laga soo dhaamiyaa ceel ku yaala deerka guriga oo dhir iskeed u baxday ay saas u haraysay. waxaa madaxweynaha ilaaliyay 3 askari iyo ay deegaanka madaxweynaha Uruguay markaad aragto aad ayuu ugu duwan yahay Zahrooy kuwa ay ku nool yihiin hogaamiyaasha dunida. Wax badan ayuu iska ilaalinayay guryahan quruxda badan inuu ku noolaado siibatan kuwa dalkaasi Uruguay loogu talagalay inay degaan hogaamiyaasha dalkaasi, isagoo ka doortay inuu joogo hoyga dhulbeereedka guri xaaskiisa ay degan tahay oo jidka weliba loo sii maro uu yahay jid aad u dhib badan oo wasakh badan, kaasi oo ka baxsan caasimadda Montevideo.
waa gartay
aanintaas ku sii raacay madaxweynaha iyo xaaskiisa labaduba waxay ka shaqeeyaan beerta iyagoo ubaxyo ku beera
badar ma laga beeraa beerta waa gartay ibraahinow madaxweynahan maxaa faqiir ka dhigay ma mushaharka uu qaataa ku yar ma dalkiisaanay waxba ka soo bixin mise isagaa sidaasi door biday weli waxay igu sii taagan madaxweyne ka taliya dal ka mida dalalka adduunku inuu noloshaasi ku nool yahay
adduunka oo dhan hogaamiyaasha marka saasoo kale aada sheegtay oo ay u jeclaystaan inay guryo qurux badan ku noolaadaan baabuur badanna ay yeeshaan madaxweynahan waxa uu yidhaahdaa aniga waxaan ku noolaanayaa waxaan haysto
marka waxaanu haystaa mushaharkiisu ma intaas mushahar baanu qaadan siduu faqiir
mushahar uu qaataa weliba zaari marka uu leeyahay aniga waxaan ku noolaan karayaa waxaan haysto waxa uu ku dul fadhiyaa kursi duqa oo beerta u dhex yaalla
waata
sidan ayaa nolosheeda badankeeda ku soo noolaa buu leeyahay oo saasuu ku soo noolaaba weligii haddaan taariikhdiisa xoogaa aan sii raacno waxaa hore loo toogtay lix jeer isagoo soo dhammaystay xabsi uu ku jiray 14 sannadood xabsigaas oo weliba ahaa mid aad u adkaa waxaana weliba lagu sii daayay xabsigaas uga baxay markii dalkaas uruguay uu dib ugu soo noqday hanaankii dimuqraadiyadda sanadkii 1985
marka muxuu xabsiga loo geliyey baa la yidhi ee sidaasi xabadaha loogu dhuftay
waqtigaas wuxuu ka mid ahaa jabhadii halkaasi ka dagaalamaysa waa la xiray 14 sano wixiraa kadibna waxa uu noqday madaxweynaha dalkaasi haddana xaaladaas ayuu door baday inuu ku noolaado
lacagtiisa mushaharkana 900 wuxuu u bixiyaa sadaqada wuxuu siiyahay adaha samafalka
wuxuu leeyahay dhaqsaha loo geeyo ha laga qaado
qiyaastii lacagta uu bixiyey misaa lagu qiyaasay ibraahinow $12,000 baan arkayay
oo u dhigantay ilaa iyo £70,000 lacagta ingiriis
hagaag haatana waa qaybtii heesaha iyo halabuurka waxaa marti noogu ah fanaanada caanka Ikraan Jaamac Ismaaciil Ikraan ku soo dhow qaybta labaad ee wareysigaaga iyo barnaamijka caweyska Washington
aad iyo aad baan u soo dhoweyn saaray la nuur oo aan leeyahay caweysi wanaagsan
caweysi wanaagsan Ikraan ee adiga iyo dhegeystayaasha iyo asxaabtaadana sidaasoo kale waxaan leenahay nala caweeya Ikraan qaybtii hore waxaynu ku dhegeysanay heese kamid a heesahaad adigu qaado iyo sidoo kale heesaha talantaale ula qaada fanaaniin kale haddaan ku bilaabo su-aal bal markaad heesahaaga qiimeyn ku samayso xaggee u badan yahay
horta heesahaagu calaa calbay u badan yahay
maxaa kaa calaa caliye Ikraane
waa talayaaban yahay heesa laydi yaado waa calaa cal laakiin imika waa iska ilaaliya waxa lada war calaa cal shayga waa iga basa iga kala daayo khaanadaha jacaylka iga miisa
khaanadaha jacaylka iga miisa alla ilaah khasnadahaasa iga marana i buuxiyo dhe
hade
bal heesta ugu horeysa ee barnaamijka aynu ku furano heesta la yidhaahdo nasiib
nasiib waxaa sameeyey shadiin goob abees
waa tahay
laxan kana mustafa macalla caydii uusigana maxamed xaatima gow ka siiyey
codkana Ikraan baa gow ka siisay
haya nasahano aniga jacaylku guud furay kuwa nacda socoto qalbina mar ku yaalla iyadu maladaan
waan gartay intaaynu kaga nimaadno heestaasi nasiib ee dhinaca kale waxaan u imanaynaa ekraanay ee 30 sanadoodii aad heesaysay maxay iska bedelay fanka Soomaalida
waxay iska bedelay fanaaniinta theater bay lahayd oo rawaadiga halkaa lagu soo dhigayo beeleefa
waata
inta dad theater tii aan jirin ee meel aan ku dhigtay ma helay dad heer kreesataan oo waxa dhex kun baal kano in kaaga soo bixiyo inta aad ma xasan laa arkay ku wareeraysa ma garanaysa
waata
halka waxa tiyaatar laanta yaran haysata mooyaane inteeda kale waxaan ku dhawaaqay anagu baaba iska dhaqtiina oo organkii de ku tumaynayna oo de anagaaba ilqaamayna ma garanaysaa
waan gartay
laakiin inta fanka tiyaatar loo helayo wax weyn baa maqan aad iyo aad aniga hoos ay taabatay oo horta inaan la yiraahdo sagal aan sis ayaa waxa ay aniga soo tiriba sideed ay soo bay iyo qaaday salix qalow ayay soo qaaday xataa haysoo meelaha wadaha ka qaad qaaday xataa baawasha u sameysay marka waad la yaabaysaa waxaad samaynaysaa talow miyaal qof xishooni markuu daawashadii sameeyo ee uu soo kharash galay hees kale uu leeyahay ayaa qurux badan hadda horta waxaan ka helin maqaabo aduu kaba helay waa saxaba qaado oo aroosadiisa iyo meelaha kaga soo shaqeysa laakiin daawashadii
gartay marka adigu waxaad sheegtay haddii heesahaaga la qaadaya aad aragtay inaad aanay aad ku damqaan adigu weliga ekraanay ma qaaday hees ee qof kale leeyahay
may
dhinaca kale ekraanay haddaynu egno bal heesahaagii aynu ku noqonno heesta la yidhaahdo liiga bal noogu yara dhufo erayadeeda
ka
watay igran yaal haaba tir heestaasi
waxa sameeyay abwaankaygii fanta dabnada haya sameeyay maxamed ali cilmi waa ila akhri ku magac dheer yahay
waxaagaag igran todobaadkan waxaan dhageystayaasha ku dhaafaya heesta dheeman ee aad wada qaadaan fanaanka muxtar usmaan inta aanu mar kale kulmayno adiga iyo dhageystayaashaba waxaan idin leeyahay caweysin wanaagsan
Sidha dimhani alul, dalala al kumida bada, indo hai lada aya. Amma dugo hini le, rashay ohalela. Amma dugo hini le, rashay ohalela. Tadiyo karoor kiyo daydaya tinoge daadi de kalagu helo amma dogor hini leey dashay oh halela amma dogor hini leey dashay oh halela door aan hidiyo tadiyo karoor kiyo daydaya tinoge daadi de kalagu helo
kasi fanaanta ikraan iyo fanaanka muxtar ayaan ku soo gabagabeenina barnaamijkii aweyska Washington halkaad kala socoteena waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA haatana buula burde maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ee soomaaliya ayaa shalay macalin dugsi quraan ku gowracay tuulo lagu magacaabo qandho oo qiyaastii 50 kilomitir dhinaca bari ka xigta degmada buula burde ee gobolka hiiraan duqa degmadaasi buula burde cismaan geedi cali ayaa v o eda u sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay macalinka ka kaxaysteen tuulada qandho kadibna meydkiisa oo ay madaxa ka gooyeen dib ugu soo celiyeen tuulada iyagoo hanjabaadna u geystay qaar kale oo ka mid ah dadka tuuladaasi ku nool wariyaheena maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka ee buula burde ku wareystay duqa degmada buula burde cismaan geedi cali
ninkaas waa la dilay, Allah u naxariisto, madaxa laga jaray, waxana lagu dilay meel la yiraahdo Qandho.
Marka waa tuulo ka mid ah buulo burda tuulooyinka ku hareeraysan.
Si wanaagsan.
Ayay imisa kilomitir u jirtaa?
Ilaa waxay u jirtaa 50 kilomitir.
Dhinaca Baladweyne mise dhinaca Jallaqsi?
Kala barka, bari toosa.
Waa gartay. Marka macalinka la dilay magaciisa iyo
walaalow magaciisa hadda wiilka ma haya, laakiin nin la yiraahdo Xasan Reega Tagoo baa dhalay.
Waa gartay. Ma la sheegay sababta macalinkan dugsiga ay Al-Shabaab u kaxaysatay u gowraceen? Sababta ma la sheegay?
Walaalow, sabab la'aanba wey. Nimankan horaanba kugu sheegay, nimankan afkaartooda aan raacsanayn ay u dareemaan cidii inay markaas isan ku afkaareen u dareemaan inay dilaan yihiin inay dhacaan labada waa u banaanta. Ninkaasu marka halkaasuu dugsi ku hayay, halkii uu tageen way ka kaxeeyeen dugsigii meel adiga fogay geenoon u fogay inay geeyeen, madaxay ka jareen tuuladii ay keeneen. Bacdii haddeen cidii naga hortimaataba saasaan u jaraynaa yidhaahdeen.
Marka arrintan goormay dhacday?
Waxay dhacday abaara shalay duhurkii.
Waa gartay. Waxaa jiray bilihii u dambeeyey is-ogaarsi ka dhexeeyey Maleeshiya deegaanka ah oo dowladda taageersan iyo ciidamada Al-Shabaab ee iyagana hawdka ku jira. Marka ugaarsi ka dhexeeyey oo guryo la iska gubay baa jiray, ma arrintaa ayay salka ku haysaa?
Adiga, arrintii ay salka ku haysaa nimankaanu sideedaba ciddii ay u dareemaan inaysan ayaga raacsanayn way ka soo horjeedaan inay dilaan iyo inay dhacaan labadaba way u banaanta.
Haddaad tihiin mas-uuliyiintii dowladda ee degmada Buulo Burde, dabcan tuulada hadda aada sheegtay 50 kilomitir idin jirtaa, mas-uuliyad baa idinka saaran dadka gobolka ku nool ee shacabka ah ammaankooda. Maxaa tallaabo aad qaadaysaan ama qaadeen si aad dadkaasi noloshooda u badbaadisaan oo halista uga badbaadisaan?
Colaado, horta waa arrin saxa. Badbaado Ilaahay baa leh. Annagu markaan nafta kuula hadalno, haddee arrinkaas wax badan aan isku daynay, hadde qofkuna awooddiis ka badan ma gaaro. Wax haddee awoodaho nooga yimaad ama taliska Amison ama dowladda federaalkana ma hayno, ka Buulo Burde ahaan iyo ka maamul ahaana wax badan aan isku daynay. Awooddiina hadda way gaari waysa inaan dhulkii soo wada ekayno.
Deegaanada ku xeeran Buulo Burde, marka laga reebo Buulo Burde oo ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Jabuuti ka socda ee Amison qaybta ka ah ay joogaan, marka laga soo tago, waa sidii xaaladda nololeed iyo amni ee deegaanada Buulo Burde ku xeeran oo tuulada Qandhana ay ka mid tahay, si guud haddaad uga hadasho?
Arrinka colaado, markaan si guuduga warama, xaaladdu xaalad caadiya maahan ka jirta deegaanka Buulo Burde. Magaaladu wax adiga waxa weeye awooddeenu adiga wixii 10 kilomitir ka badan nimanka unbaa qasay, annagana haddee awooddeenu intaasayba kusoo aruurtay. Haddee intan kuu sheegaana ma hayno awood ama Amison ka timid ama ka timiday dowladda federaalka ma hayno. Xaaladda marka deegaankaasu si caadiya maahan, aad iyo aad dhibaato badan bay ku sugan tahay. Way sii darsatay, dadku cadabar iyo dhimasho u bilaabay. Hadday tahay caafimaad iyo hadday tahay cunto iyo hadday biyo cabitaan tahay, intaba dadku dhibaato fara badan ayuu dhex gashay. Hadde nolol xumo aad uu ku sugan yahay, dadku dhimasho u bilaabay. Dowladda Soomaaliya waxay ku baaqayaa Buulo Burde hadday tahay rajo ay ka leedahay dadka iyo dalka ku yaala iyo dadka joogaba rajo ka leedahay 100 jeer dhowaan dhiriye inay maanta meesha ugu dambeysay taagantay ay ka soo gaarsiiso.
Duqa degmada Buulo Burde, Cismaan Geedi Cali oo khadka telefoonka ugu waramaya wariyaheena Maxamed Colaad Xasan. maqalkaasi muusiga ee dhegiina ku soo dhacaya waa heestii Shamis iyo fanaanka Cabdulqaadir Juba. Waxaan ku soo gabagabayn doonaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a. Tan iyo kulanta dambe waniga Xuseen Barra iyo Zahra Cabdiyo v o a oo dhammaan idinla sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.